Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 25 mai în calendar, la microfon Liliana Barbăruș și bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi urmează cel puțin două zile cu ploi în toată țara, astăzi și cu descărcări electrice, temperaturile vor fi moderate între 18 și 22 de grade funcție de zona geografică. Pe fundalul scandalului diplomatic cu România, provocat de premierul moldovean printr-un comentariu pe Facebook contra europarlamentarului român Siegfried Mureșan, observatorii politici de la Chișinău se tot întreabă de câteva zile dacă, din partea lui Ionchicu, a fost vorba despre o manifestare de românofobie, de imaturitate politică sau totuși despre un joc politic cu bătaie lungă, de exemplu în prezidențialele din toamnă, foarte importante pentru președintele Igor Dodon. Observatorul de la București, Sorin Ioniță, director al Expert Forum, ne va prezenta perspectiva sa asupra incidentului în scurt timp în interviul dimineții. Rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi este tot la această temă. Autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan, crede că preocuparea cea mare a premierului Ionchicu ar trebui să fie propria o gradă năpădită de buruiene. Apoi Dan Alexe explică în jurnalul său de corespondent de unde vine expresia frica de Dumnezeu, utilizată adesea de politicieni în vreme de pandemie. Facem mai întâi însă un tur de orizont prin cele mai importante știri ale dimineții. Runda de noutăți, așadar.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să începem din nou o săptămână, sper, sănătoși cu toții. Republica Moldova a trecut pragul de 7.000 de cazuri de COVID-19 înregistrate oficial. Duminică 24 mai au fost testate pozitiv 99 de persoane, dintre care 6 în stânga Nistrului, informează Ministerul Sănătății. De sâmbătă până duminică au fost înregistrate încă 8 decese cauzate de coronavirus. Un număr atât de mare de decese peste noapte nu a mai fost anunțat în ultimele cel puțin două săptămâni. Numărul total al deceselor legate de coronavirus este acum de 250. Italia urmează să înceapă luni testarea de tip anticorp a 150.000 de persoane pentru a se stabili câte au fost infectate cu noul tip de coronavirus și dacă acest număr corespunde cu cifrele oficiale. Testarea condusă de Ministerul Sănătății urmează să se desfășoare în peste 2.000 de puncte de control și are ca scop identificarea celor care au fost asimptomatici sau doar cu simptome minore. Italia este printre țările cele mai afectate de pandemia de coronavirus, cu 230.000 de persoane infectate de la detectarea primelor cazuri în Lombardia în februarie. Oficial, 33.000 de persoane au decedat în legătură cu COVID-19. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan spune, după atacul premierului Republicii Moldova la adresa României, că speră ca autoritățile de la Chișinău să nu fie un obstacol în dorința autorităților de la București de a-i ajuta pe românii basarabeni. Citez, vom ajuta în continuare românii din Republica Moldova, sperăm ca autoritățile de la Chișinău să nu fie un obstacol în dorința noastră de a ajuta românii basarabeni. Se arată într-un mesaj postat sâmbătă de Siegfried Mureșan pe Facebook. Premierul Ionchicu a declarat vineri că România este cea mai coruptă țară din Europa și numai în Suceava, a remarcat ieri, sunt jumătate din bolnavii de COVID-19 înregistrați în toată Republica Moldova. Declarația lui Chicu a venit ca răspuns la criticile aduse de Siegfried Mureșan, președinte al delegației Parlamentului European în Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Mureșan a scris vineri pe pagina sa de Facebook că Guvernul Republicii Moldova eșuează în gestionarea crizei COVID-19, fiindcă a eșuat și în implementarea reformelor. China și Statele Unite sunt în pragul unui nou război rece, a avertizat duminică ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplâns reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul în jurul pandemiei de COVID-19. Unele forțe politice americane iau ostatice relațiile dintre China și Statele Unite și împing țările noastre în pragul unui nou război rece în contextul crizei coronavirus, a spus ministrul de externe. Totodată, Wang Xi a atras atenția că orice proces împotriva Chinei din cauza epidemiei de COVID-19 n-ar putea fi întemeiat pe nicio lege sau precedent internațional. China, unde a fost depistată inițial infecția în decembrie trecut, este o victimă a pandemiei la fel ca alte țări și a întins o mână de ajutor altor guverne aflate în dificultate, le-a declarat reporterilor duminică la Beijing, ministrul de externe chinez. Președintele american Donald Trump a acuzat cu regularitate în ultimele săptămâni autoritățile chineze că au întârziat să comunice date cruciale privind gravitatea virusului, a cărui răspândire, în opinia sa, ar fi putut fi ținută sub control. La scară globală, numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit duminică 344.000, iar cel al cazurilor de infectare 5,3 milioane. Președintele american Donald Trump a anunțat că interzice intrarea în țară a oricărui cetățean străin care vine din Brazilia, după ce cu o zi înainte Organizația Mondială a Sănătății anunțase că America de Sud este acum epicentrul pandemiei de coronavirus în lume. În Brazilia sunt confirmate aproape 350.000 de cazuri de contaminare și peste 22.000 de decese legate de COVID-19. Brazilia devine așadar a doua cea mai puternică afectată țară din lume după Statele Unite, surclasând acum Rusia, care are 344.000 de cazuri confirmate de contaminare, dar numai 3.540 de decese legate de COVID-19. Consilierul american pentru securitate națională a avertizat că Statele Unite vor impune sancțiuni dacă China își aduce la îndeplinire planul de a aplica în Hong Kong propriile legi privind securitatea națională. Robert O'Brien a spus că acest lucru ar echivala practic cu preluarea controlului în Hong Kong de către China și lipsirea acestui teritoriu de statutul de autonomie. Duminică, poliția din Hong Kong a tras cu gaze lacrimogene în demonstranții pro-democrație, când mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de planul Beijingului. La un tribunal din Ierusalim a început duminică procesul de corupție al premierului israelian Benjamin Netanyahu, despre care acesta spune că este o vânătoare de vrăjitoare politică. Netanyahu este primul șef al guvernului israelian care se confruntă cu un proces penal în timpul mandatului. Lider al partidului de dreapta Likud, el a fost inculpat în luna noiembrie pentru mită, fraudă și alte presupuse crime, în trei cazuri în care ar fi primit cadouri de la indivizi înstăriți sau ar fi încercat să obțină facilități pentru mogul media în schimbul unei prese favorabile.
Mai multe știri, relatări, comentarii, interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre scandalul diplomatic cu România provocat de premierul moldovean printr-un comentariu pe Facebook contra europarlamentarului român Siegfried Mureșan. L-am întrebat pe un observator de la București, Sorin Ioniță, director expert forum, cum găsește spusele premierului, reacția la ele a diplomației române și ce consecințe întrevede asupra raportului de mai departe moldo-române.
Da, nu contează cum e premierul Chicu, pentru că ce vedem e o scenetă, deci asta e un joc, e un teatru jucat, menit să acopere, bineînțeles, problema cea mare, care este problema cu Lioc, deci problema sacoșii cu bani. Acolo este marea dramă pentru președintele Dodon, pentru că episodul ăla erodează, îi mănâncă serios chiar din electoratul lui, adică chiar din electoratul rusofon sau, mă rog, moldoveniști, din cei care votează cu el și ei sunt deranjați când văd un scandal de mare corupție. Și atunci, evident, s-a sărit repede, s-a dat ordin pe unitate ca toată chestia asta să fie acoperită cu alte scandaluri. Și a ieșit întâi mitropolitul cu chestii de alea science fiction, după aia premierul Chicu, pentru că, cu ce poți să acoperi corupția? O acoperi cu identitate, da? Cu escaladarea discursului identitar. Și, de fapt, asta a făcut premierul Chicu. A lansat niște atacuri care să întărâte, să tulbure apele în relația cu România, știind că asta, cum să spună, energizează, enervează, activează oricum partea lor de electorat.
Cum vi s-au părut reacțiile la ceea ce s-a întâmplat și aș vrea să știu dacă vedeți dumneavoastră consecințe diplomatice pentru relația celor două țări urmare acestui schimb de replici?
Păi sunt două feluri de reacții. Într-un fel au reacționat cei care au înțeles tot jocul ăsta de teatru la care ne-am referit și cred că aceia sunt mai mulți la Chișinău. Deci dumneavoastră la Chișinău analiști, ați înțeles mai bine ce se întâmplă. La București nu s-a înțeles așa bine și lumea a căzut în capcana asta a discursului lui Chicu. Unii s-au enervat, dar sigur că nu oficialii guvernamentali, pentru că acolo știau la ce să se aștepte și, pe de altă parte, chestiunea cu filmulețul, deci apariția filmulețului în public, printr-un personaj ca domnul Reniță, fost ambasador la București și care nu e din gașca domnului Plahotniuc, de unde bănuim noi că vine filmul, spune multe. Deci aici e un joc destul de complicat și reacțiile au fost în funcție de cine unde se află în această scenetă complicată.
Există observatori care se întreabă dacă nu ar avea măcar un dram de dreptate domnul Chicu atunci când zice că nu România ar fi cea la care trebuie să ne aliniem atunci când vine vorba despre reacția la această criză pandemică?
Păi da, depinde unde te plasezi, adică nu trebuie să te enervezi foarte tare ca român. Sigur, România e o țară cu problemele ei, pe care nu le ascunde nimeni. Suntem monitorizați pe corupție împreună cu Bulgaria de către Comisia Europeană. Astea sunt lucruri acceptate. Nu stăm cel mai bine în criză, sunt alții care stau mai bine pe indicator, cum ar fi Bulgaria, cum ar fi Grecia, ca să ne referim la regiunea noastră. O ceartă între Chișinău și București pe tema asta este un fel de râde hârde oală spartă, pentru că întâmplarea face că Moldova de fapt stă mai prost pe indicator decât România, oricum mai dau. Chiar mă uitam zilele astea și s-a depășit la numărul de morți raportat la milionul de locuitori. Din păcate, Moldova tocmai a trecut înaintea României și trendul în direcția asta este. Sunt mult mai multe cazuri raportate, sunt mult mai puține mijloace, dar cum zic, ce rost are să faci o competiție? Noi ar trebui să colaborăm, să ne ajutăm unii pe alții să rezolvăm această problemă. Deci aruncatul ăsta cu oale sparte peste gard, nu văd cui folosește, dacă e să fim naivi. Dar, după cum v-am explicat înainte, nu cred că asta era intenția lui Chicu. Deci eu nu cred că Chicu a vorbit la nervi. Eu cred că el s-a consultat cu președintele Dodon și au planificat un fel de răspuns care să declanșeze un alt răspuns la București, ca toată această chestie să se escaladeze, pentru că lor le folosește asta în campanie. Le folosește ca să-și enerveze și să-și motiveze electoratul și să-l îndepărteze foarte repede de la problema principală la care ne refeream la început, care este punga cu bani. Că de fapt aia este problema principală. Acum că ne certăm noi pe cifre, că unul are 62 de morți la milion și altul are 59 de morți la milion, vă dați seama. Asta e o chestie de grădiniță.
Pe de altă parte, premierul Chicu nu este la prima referință, nu tocmai diplomatică, în raport cu Siegfried Mureșan, care... De ce tocmai Siegfried Mureșan? De ce, cum credeți că ar putea reacționa eurodeputatul?
Siegfried Mureșan este șeful delegației pe Moldova. Jobul lui, el e principala persoană din Parlamentul European care trebuie să se ocupe, e șeful comisiei care se ocupă de Moldova, ca să spun așa. Jobul lui pentru care își ia banii la Parlamentul European este să monitorizeze reformele, progresul, acordul de asociere și să dea semnale. Acum, nu știu dacă semnalul lui a fost mai dur decât altă dată sau dacă iese din marja obișnuită a ce spun oficialii europeni despre țările care au acord de asociere sau chiar despre, uitați-vă ce spun cei din Comisia Europeană când se dă raportul MCV o dată pe an despre România și Bulgaria. Adică sunt critici destul de vehemente. Și fiecare ministru, mă rog, răspunde cum îl taie capul. Dar vă repet, eu nu cred în sinceritatea reacției domnului Chicu. Dacă avea interes, putea să o trateze profesional, el a avut interesul să o transforme într-o dispută identitară, geopolitică, să treacă în plan cultural, să activeze alte resorturi, pe scurt, care le sunt lor de folos în campanie electorală. El e omul lui Dodon, deci el are nevoie să-l ajute pe Dodon în acest moment greu al unui început de campanie electorală pentru președințiale.
Cât de mult a riscat, poate cu șansa guvernului său de a obține totuși bani de la Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană nu e ca un transatlantic care nu schimbă proiectele cu una, cu două, pentru niște declarații inflamatoare. Sigur, ele se contabilizează undeva, dar nu se taie mâine fondurile Moldovei, fiindcă a făcut Chicu o declarație pe care v-am spus. A doua zi, președintele Dodon a venit și a pus un pic de, puțin de iarbă cu flori peste ea, așa să zic, că noi vrem în continuare și cu Europa, a zis și cu Rusia, deci e linia lui obișnuită că el vrea cu toată lumea, deci conciliant așa. Nu se vor tăia acei bani promiși Moldovei de către Uniunea Europeană, dar undeva s-a contabilizat, iar Chicu oricum este un personaj out. El nu va fi niciodată primit undeva, nu va fi crezut, nu se va discuta cu el o treabă serioasă. Asistența în măsura în care e posibil să va încerca să se dea peste capul guvernului Chicu firmelor, ONG-urilor, cetățenilor Moldovei, cum s-a și spus de atâtea ori, mă rog, faptul că el a mai enervat, a declanșat o reacție la Ministerul Român de Externe, iarăși, nu e o surpriză, se știu bine unii pe alții ce hram poartă fiecare. Deci el e un fel de pion de sacrificiu. Dodon l-a împins în față și când nu va mai fi de folos, va fi înlocuit cu altcineva.
Am putea admite că domnul Chicu și-a dat seama că oricum nu reușește să obțină finanțarea macrofinanciară de la Uniunea Europeană și atunci a zis că ne certăm până la urmă.
Păi până la cea europeană ei au dat un mare kick cu finanțarea cu împrumutul de la Rusia, pe cu care o tot țin așa din toamnă, să face anul de când ei tot aduceau bani de la Moscova, care nu mai vin și s-au împiedicat într-o grămadă de chestii și până la urmă au făcut un document inacceptabil pentru Curtea Constituțională a Moldovei. Deci acolo a fost marea împiedicare spectacol și eu cred că de acolo s-au detonat niște lucruri și au luat-o chestiunile la vale. O relația cu Europa e destul de stabilă, știi pe ce picior joci, știi ce trebuie să faci. Evident că ei n-au nici cea mai mică intenție să facă reforme, ce stat de drept, ce reforma administrației, ori ăia te analizează după grilă, deci aici nu e cu geopolitică ca la Moscova, da? Dacă cânți frumos și te pui în genunchi, nu-ți vin banii de la Bruxelles dacă nu faci reformele care trebuie. Adică chiar nu este ca la Moscova. Ce a spus Siegfried Mureșan, mă rog, pe un ton așa pe care l-a ales el, este exact ce scrie în grila de monitorizare. Așteptăm rezultate. Dar bineînțeles că guvernul Chicu nu mai poate să livreze nimic, pentru că are o majoritate tot mai șubredă, pentru că nu mai are timp și nu mai are cu ce să livreze ceva. Și atunci tot ce poate face e să întindă pelteaua cât mai mult și să nu se rupă ceva până la alegeri.
Schimbăm un pic fila și vreau să vă întreb, pentru că se discute acum foarte mult la Chișinău, dacă ar trebui opoziția pro-europeană să se folosească de această oportunitate care fierbe așa de a demite guvernul Chicu chiar înainte de a fi posibil din punct de vedere juridic de a constitui, de a declanșa anticipate, sunt mari dubii că se va putea forma un nou guvern dacă se demite ăsta. Dumneavoastră dinspre București, cum priviți această criză politică care ar putea bate la ușă?
Păi s-a tot analizat această poveste. Evident, un nou guvern politic e foarte greu de instalat, cum arată acum cum arată partidele în Parlamentul Moldovei, distribuția de deputați. Pentru că nu poți guverna cu Șor, cu Candu, trebuie o relație construită pe termen lung, dacă este. Nu ai cum până în toamnă și atunci rămâne varianta aceea, unui guvern tehnocrat, instalat cu agreement tuturor, poate doar așa ceva, care să promită alegeri anticipate, parlamentare, imediat după prezidenția. Sau nu știu, odată cu, dar n-ai cum odată cu prezidențiale, fiindcă nu e constituțional. Deci să promiți alegeri, să te juri toți, să adună toți liderii de partide, să jure pe cruce că în primăvară, în februarie 2021, se vor face anticipate pentru Parlament, după ce se termină cu președinția. Dar cât de credibil ar fi și unde este guvernul ăla tehnocrat? Deci nu e imposibil tehnic să gândești așa ceva, dar e foarte greu de realizat un asemenea agreement. Dacă îl dai acum pe Chicu jos, toată lumea știe ce se întâmplă. Rămâne interimar până la alegeri și este dezastruos, în primul rând, pentru că tot ăștia de acum, adică nu devin nici mai capabili, nici mai deștepți, și au și puteri reduse și, Doamne ferește, de un val doi de criză și nu ai instrumente. Plus că președintele Dodon ar specula foarte bine electoral chestia asta, ar spune, uite, nu putem să facem aia, din cauza opoziției, că ne-a dat guvernul jos. Deci ar deveni asta temă de campanie electorală. Lucrurile sunt foarte delicate, dar totuși am încredere în maturitatea opoziției parlamentare de la Chișinău, care a învățat multe totuși într-un an de zile, mie așa mi se pare.
Totuși, una din formațiunile acestei opoziții pare mai favorabilă demiterii guvernului și zice, iată, propunerea noastră e să ne dați nouă guvernarea, facem noi guvern, fără Șor, fără Candu, și cât de fezabilă vi se pare această ofertă, ca să zic așa?
Nu știu ce să zic, ei știu mai bine, își fac anumite calcule, dar încă o dată, să nu uităm că criza nu s-a terminat. Moldova stă prost, este pe trend undeva între România și Rusia, vreau să zic pe trendul evoluției pandemiei, în sensul că nu știm unde se ajunge, cifrele vor fi proaste, starea populației este foarte emoțională, iar variabile politice sunt foarte, foarte imprevizibile. Nu știm cine va deconta această chestie. Dacă te bagi acum la guvernare, nu știi cum ieși. Nu știi ce se întâmplă cu procentele tale până în luna octombrie-noiembrie și nimeni nu știe și nicio țară din Europa nu poți fi foarte sigur. În momentele astea nu merg predicțiile electorale pentru că starea de spirit a populației se schimbă foarte rapid și oamenii sunt foarte anxioși. Sigur că pentru țară ar fi bine să nu fie guvernul Chicu, să fie un guvern cu puteri de pline, dar uite, avem în România un guvern rezonabil, dar care n-are majoritate parlamentară. Când vrea să facă ceva, o reformă, îl blochează în Parlament, deci cum poți să faci reforme când o majoritate îți bagă bețe în roate?
L-ați ascultat pe Sorin Ioniță, observator de la București, director Expert Forum. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți interviul integral, dar și știrile despre apariția și evoluțiile din scandalul diplomatic moldo-român. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșia. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. În Republica Moldova, reacțiile la schimbul de replici a prim-ministrului moldovean și a europarlamentarului român domină spațiul informațional. Pe site-ul agenției PNE este prezentată părerea fostului consilier în cabinetul Sandu, Vladislav Kulminski. Acesta numește atac și prostie spusele premierului Chicu. Acest guvern va fi perceput la București ca un pericol iminent de securitate, crede el. Tot acolo un fost deputat moldovean, Iurie Țap, califică drept un derapaj grav afirmațiile premierului, căruia Țap îi reamintește că Mureșan este președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova. Prin urmare, ar fi firesc ca dumnealui, în calitatea pe care o are, să analizeze mersul executării acordului de asociere. Newsmaker, care contabilizează la rândul său reacțiile, remarcă mai întâi un comentariu al PCRM, care spune într-un comunicat că, deși are multe pretenții la guvernul Chicu, în această temă îl susține. Este oare cazul ca un sărac să-l învețe pe un lefter cum să devină sărac? E un mare semn de întrebare. Se arată în comunicatul PCRM. Comentariul deputatului Iurie Reniță, citat de publicație, e că atacul lui Chicu la adresa eurodeputatului și acuzațiile de corupție la adresa României ar fi un pas deliberat efectuat pentru a sustrage atenția publică de la punga cu bani. În același articol este citat comentariul deputatului socialist Vasile Bolea, care îl salută pe premier pentru că l-a pus la punct pe un băițandru care ar da lecții necerute guvernului de la Chișinău. Ca reacție la același episod, deschide publică un editorial redacțional în care susține că, citez, debarcarea guvernului Chicu devine un exercițiu tot mai necesar pentru câștigarea prezidențialelor. Am încheiat citatul. Binomul Chicu Dodon devine tot mai toxic, arată editorialul. PAS și platforma, da, trebuie să iasă din paradigma de mirese Virginia și să demită actualul guvern antinațional și anti-european. Am încheiat citatul din editorialul de pe deschide.md. Agora își informează cititorii că deputatul în Parlamentul României, Constantin Codreanu, a spus în același context că întreaga relație cu guvernul de la Chișinău trebuie regândită din temelii și a promis că va depune o cerere la Agenția Națională de Cetățenii pentru retragerea cetățeniei române a premierului Chicu. Pe acest fondal, Cotidianul focusează atenția publică asupra știrilor din domeniul crizei provocate de virus. În ultimele 7 zile, Republica Moldova are înregistrat aproape dublu infectări în raport cu ce au adunat în total 10 țări europene comparabile ca populație. Republica Moldova are nevoie de un nou guvern, dar nu cu orice preț, scrie în Ziarul Național Victor Chirilă. Este cât se poate de clar, afirmă Chirilă, guvernul Chicu nu și-a făcut treaba și trebuie demis, dar noua eventuală guvernare are nevoie de autoritate morală recunoscută de majoritatea cetățenilor. Ori acest lucru presupune departajare clară, fără echivocuri, de politicieni și partide care au dilapidat statul. Poate actualul parlament să ne dea așa ceva? Răspunsul este la suprafață, nu, este de părere Victor Chirilă. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, condemn să continuați să vă informați din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Scandalul dintre România și Republica Moldova, generat de schimbul de vorbe dintre europarlamentarul Mureșan și premierul moldovean Chicu, a fost comentat în aceste zile în fel și chip. Am văzut pe Facebook mulți moldoveni făcându-l pe premierul RM-ului cu ou și cu oțet pentru faptul că vorbește urât despre România, care ne ajută. Unii spuneau că cetățeanul român Chicu nu ar avea dreptul moral să vorbească așa despre România, și cereau chiar să-i se retragă cetățenia română. Eu nu știam că domnul Chicu e și cetățean român și nici acum nu cred, dar nici nu mă interesează prea mult aspectul acesta. E problema României ce cetățeni are, că aceștia nu văd ajutoarele românești și că ia gura pe dinainte. Eu vreau să spun iată ce. Cred că preocuparea cea mai mare a domnului Chicu trebuie să fie Republica Moldova, ograda noastră năpădită de buruieni. Înainte să ironizeze niște oficiali români, înainte să spună că Remeul se descurcă mai bine decât vecinii, domnul Chicu ar fi trebuit să se asigure că în Republica Moldova lucrurile merg mai bine decât în România. Ori situația de la noi e mai proastă dacă luăm ca reper numărul populației în cele două țări. 7.000 de infectați la nici 3 milioane de oameni versus 18.000 de infectați la 18 milioane de oameni. Ce ne spun aceste cifre? Că în Moldova virusul e mai puternic și că Remei e într-o situație mult mai proastă. E suficient să te uiți în jur ca să înțelegi că în Moldova COVID-19 va mai produce multe suferințe. Avem o sumedenie de medici infectați, procentul acestora e mai mare decât în România și alte țări, dacă ne gândim la numărul populației. Carantina noastră a fost o bazaconie, responsabilitatea moldovenilor e de râsul curcilor, oamenii fără măști merg acum cu trolebuzul și intră în spații publice. Pandemia în Remea abia începe și noi ironizăm pe vecini? Asta e ceea ce trebuie să facem noi acum. Da, am remarcat un soi de curaj și responsabilitate în felul în care premierul Chicu se opune reactivării imediate a slujbelor bisericești în ciuda mesajelor halucinante ale metropoliei Moldovei. Dar, repet, suntem foarte prost și domnul Chicu are mult de lucru dacă vrea firește să lucreze și să micșoreze suferințele moldovenilor. Suflecați-vă mânecile stimabililor și lăsați polemicile sterile pentru vremuri mai bune.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Tot vedem câte un politician care insistă mândru că el e un om cu frică de Dumnezeu. Ce e însă acea frică de Dumnezeu despre care ni se spune că ar fi o virtute esențială a creștinului ortodox și de unde vine ea în limba română? Ei bine, în epistola lui Pavel către romani în Noul Testament, apostolul Pavel le atrage atenția păgânilor din cetatea eternă a Romei că el a primit împuternicire de la Hristos pentru a predica națiilor. El arată vinovăția necredincioșilor în fața lui Dumnezeu și neputința lor de a dobândi prin forțe proprii împăcarea cu Domnul. Din cauza aceasta, spune Pavel, Dumnezeu a oferit lumii mântuirea prin jertfa lui Hristos. Așa încât în această epistolă către romani, Pavel folosește expresia care a sunat probabil de la început ciudat în greacă, phobos theou, frica de Dumnezeu. Phobos, de unde fobie, spaima, adică în greacă. În greacă, așadar, spune Pavel despre păgâni, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Cum s-ar spune în slavonă, niet straha Božia pered glazami ich. Acest strach Božii slavon a fost tradus în română ca frică de Dumnezeu. Însă, în general, expresia e interpretată ca desemnând un respect absolut pentru Dumnezeul iubitor, iar nu spaima nepotrivită într-o relație afectivă, cu atât mai mult cu cât greaca avea un alt termen pentru a desemna frica fizică, tromos. Româna, împreună cu engleza protestanților fundamentaliști, este una din puținele limbi în care se folosește această expresie, om cu frică de Dumnezeu. E ceea ce în Bible Belt, în sudul Statelor Unite, în anumite comunități, e un God-fearing man. Dacă avem asta în cap, o să pricepem că expresia nu are nimic inocent prin fundamentalismul religios pe care îl inspiră. A insista pe mesajul de spaimă și de pedeapsa iminentă este ceva nepotrivit cu mesajul inițial de amor și respect. De aceea am putea spune că recunoaștem un politician ipocrit, gata să folosească religia pentru scopurile lui, atunci când insistă pe nuanța de spaimă și pe caracterul constrângător și punitiv al religiei. Acel politician nu face decât să se proiecteze pe sine într-un Dumnezeu pe care îl vede ca pe un jandarm cosmic de care trebuie să ne fie frică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Nu înainte să vă reamintesc de programele noastre de la 19 și 21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, dar nu uitați și de rețelele sociale. Aici Radio Europa Liberă.